frókast 5 og ég minn á að fréttir eru hér á slæginu 5 þegar við tökum skemmtilegu leiðina heim. Það nóg að gera og ég tek líka eftir því að það núna spenna í loftinu. Það sko svo mikið spenna að það eru flestir einhvern veginn bara konur heim vegna þess að umferðin miklu minni núna heldur hún hefur verið á þessum tíma.
Ísland bara að fara úr límingunum af því að það bara komin rosaleg stemning og mikið væp á Íslandi eins og er. Og við erum komin í beint samband við Basel, við annan væp bróður en Halldán, hvað segir
Yes sir,
let's go
Hvað segir Kerlum?
Ég segi alltaf bara geggja, þetta í ógislega mikið stuð, bara ég inn í matanum í höllinni, að bara fullaði stemning, fullaði bara algjör veisla.
Það ekkert stressaðir að bráðum eru bara fleiri 100 milljón manns að fara að horfa á ykkur á sviðinu, er þetta ekki stóðið stressandi?
Þetta, við erum báðir bara ekki stressaðir fyrir sig, við erum bara spenntir fyrir að sína öllum við hvað við erum búin að vinna í, þetta svo ekkert eðlilega flott júru á þessum atri, og ég persóna ekki stressaðir, bara spenntir.
Það bara því þið eru með ykkur á hreinu og þannig virkar þetta.
Yes sir.
En eitthvað búin að koma þér á óvart í ferlinu Halldán, af því þú nú gerir því fyrsta skipti frá Atölu, eitthvað búin að koma þér svona óvart?
Veit það ekki alveg, þetta er búið að ganga svo eitthvað smurvel, sko. Þetta er bara alltaf einhvern veginn í topp málum heldur, sko. Ég veit ekki hvort það sé eitthvað búin að koma þér á óvart, sko. Allan að ekkert sem þetta er í hug núna, sko. Þetta er náttúrulega ekkert eðlilega stórt allt saman og bara fullt af crazy fans sem er líka stemning, skilju. Þetta fullt ekkert lið bara að bíða fyrir utan hóteli að ná myndum með manni og skilju. Það er alveg svo kúfi en þetta er alveg veitla.
Eru þið mega stjörnur?
Já, allan að núna í fáum að vera núna í viku hérna í Basel. Það er alveg að stoppa hann út á götunni og okkar, sko. Það er allir að fylgjast með.
Svo hef ég heyrt núna því að það er rosalega mikið svona umræðu á netinu að þú sért bara heitast í gaurinn í Eurovision.
Já, bró, ég veit ekki, sko.
Kallinn singul og til í allt.
Já.
Já, ég veit ekki, sko. Ég er bara slakur, ég er bara ekki að vakna á mótana, skilur, ég er ekkert að fæla mikið í þessu, sko.
Nei.
Mikið hefur þetta.
Ákvörðan. Þið hérna eru búin að fara í fjölmörg viðtöl hjá stórum og miklum miðlum og allt þetta. Og þegar þið hafi verið viðtölum á Íslandi, þá stundum erfitt að skilja það sem þið segir. Eru þið skiljanlegri á ensku heldur en á íslensku?
Það er spurning, sko. Ég veit ekki, heldur tölum líka mjög hratt á ensku, sko. Ég vona að fólk skilji, en náttúrulega leiðilegt að fólk skilji ekki, en það kannski bara staðan, ég veit ekki.
Nei.
Maður verður stundum að tala hægar, sko, en ég gleymi alltaf, sko, en alltaf að segja það unni.
En svo gekk ykkur illa að skilja hérna hana sem að
Hafdísi
hjá mbl.is, þegar hún var að reyna að spurja ykkur.
Hún var að preyta okkur alveg feist hana. Ég fatta ekki til þess að væri eitthvað djók fyrir bara kvöldi, þá var þannig að kamerugurinn að eitthvað tala um hérna, já, var ekki eitthvað fyndi hjá þeim eitthvað, og þá fættum við bara, ó, fyrir þú eitthvað var djók, ég hefði að verða
þetta. Veistu, ég er búin að horfa á þetta þrisvar og við spilum þetta hérna áðan og ég er búin að lægja öll skiptið, þetta er svo
fyndið.
En við allavega, þjóðum stöndum rosalega vikið við bakið okkur og þvílík stemning komin og nú bara vonum við að fáum að halda almennlegt Eurovision party á laugardagskvöldið.
Yes sir, ég hef alla trú á þessu atri, þetta er bara að sjá þetta alla sem að koma nála þessu atri, þetta er ekki bara ég og Matti, við erum með þrjá geggja dansara, við Selma og við allt liði kringum þetta Felix og Rúnar og bara everybody. Þið
eru snillingar svona.
Nei, þið líka maður.
Áfram Ísland og áfram væri, takk fyrir spjallið Halldán.
Gangi ykkur vel.
Yes sir, takk fyrir því, heimur ykkur, bye.